Atlantiko itsasoa zeharkatu behar dugu orain estatu batuetaraino heltzeko, izan ere bizitza osoa agintean daramala dirui bere izena zenbatetan aipatu dugun kontutan hartuta, baina bihar beteko dira 100 egun Donald Trump, Barack Obamari lekukoa hartu zion presidentea etxe zurira iritsi zenetik. Hiru hilabete agintean eta gaur argitara eman den datuaren arabera, enpresari zenak ez dio puntxa hundirik eman estatu batuetako ekonomiari. 0,7 hasi baita bakarrik ekonomia azkeneko hiru hilabete hauetan. Hiru urteotan daturik kaskarragorik ez da izan. Mikel Reparaz, arratsalde on deizula.
Bai, arratsalde on. 100 urte direla ematen du, baina ez. 100 egun daramatzagu Trumpekin eta gutxienez beste 1700 bat behintzat gelditzen zaizkio etxe zurian. Beraz, bere agintaldia amaitzen badu behintzat, oraindik ez ere esan handia emanen du.
Bai, ziur, ekonomiaren datua ez da, bakarrik Donald Trumpen erruaren gatik izango, Mikel, baina bere lehen egunetako plana gainbegiratzen hasita, bere iragarpenak utxean geratu dira, osasuna, immigrazioa, gai guzti hoietan.
Bai, gai guztietan. Orain Trumpek dio 100 eguneko epe hori edabideek asmatu dutela, tontakeria bat dela, baina berak bere buruari hainbat helburu jarri zizkion epe honetarako, tartean importanteena Obamaren osasun erreforma bertan bera uztea, baina baita azpiegitura plan bat martxan jartzea edo gastu militarra igotzea edo immigrazioa geldiarazteko hainbat neurri, ez? Hori guztia bete gabe dago oraindik, batetik kongresuan ez duelako akordiorik lortu bere alderdikideekin, errepublikanoekin, eta bestetik berriz, bai, migrazioaren aurkako neurrien kasuan argi gelditu da epaitegiek geldiarazi dituztelako neurri hoiek. Hori bai, gauza importante bat behintzat lortu du, auzitegi gorenean epaile kontserbadore bat jarri du, horretarako senatuan bozkatzeko arauak aldatu behar izan baditu ere.
Ez adostasunak epaileekin, jakina oposizioarekin ere bai, baina errepublikarren familia osoa ere ez du konforme Trumpek.
Ez du, gehiengo errepublikanoa du senatuan eta ordezkarien ganberan, askok pentsatzen zuten, Trumpek edozer gauza egin zezakela babes horrekin, ez, presidente izan da, baina ez du akordiorik lortu bere alderdikideekin, osasun erreformaren kasuan oso argi gelditu da hori, eskuin muturrak batetik, bizkarra eman diolako, eta moderatuenek berriz, esan dute ez datozela bat, bere proposomen hoiekin, beraz, ez du bat ere lan erraza Trumpek kongresuan errepublikanoen gehiengo hori bere ganatzen.
Inkestek ere presidente batek izan duen onarpen bajuena azaleratu dute azken egun hauetan Donald Trumpen kasuan, Mikel.
Bai, kontutan hartu lehenbiziko 100 egun hauek normalean presidenteentzako oso lasaiak izaten direla, ez? Inork ez dakit kalte gehiegi eragiten, presidenteari lan egiten uzten zaio, ez? Normalean, baina Trumpen kasuan 10 estatu batuarretik 4 baino ez dute babesten bere politika. Inoiz izan den onarpen maila basuena da hori 100 eguneko epe honetan. Obamak esaterako bere lehenbiziko agintaldian 161%-eko onarpena zuen garai honetarako, ezta, eta Trumpek esan bezala 140% baino ez. Hala ere, inkestek argi uzten dute bere botoemaleen artean edo republikanoen artean behintzat onarpen maila hori altuagoa dela, 185%-ek edo babesten du bere politika, baina esan bezala estatu batuetako gizarteari begiratuta oso onarpen maila bajua dauka.
Trump zaleak pilatzen diren estatuetan, Virginian eta hoietan, hor jarraitzen dute bere aldekoek alde oraindik ere.
Bai, Virginiako kasua gainera oso berezia da, Virginia eta Mendebaldeko Virginian mehatzeak daudelako, mehatzalde oso importantea da hemen estatu batuetan, eta normalean sindikatuetan eta aritzen ziren langile askok alderdi demokratari ematen zioten botoa, baina hauteskundeotan Trumpi bozkatu diote eta neurri handi batean horri zor dio etxe zurian egotea, ez da, azken egunotan Virginian izan gara, hain zuzen bertako langile hoiekin hizketan, esan ez edo galdetzeko, ez batez ere, ia zer iritzi duten Trumpen politikaren inguruan, eta esan beharra dago gehienek aldeko iritzia eman dutela, ez da, esaten dute, oraindik ez direla gauzak aldatu, lanpostuak ez dituela berriz ere ekarri, ekonomia ez dela aztenari behar den neurrian, eta hori gaur bertan jakin dugu, ez datu horrekin, baina esan liteke oraindik bere oinarrien artean babes hori mantentzen duela, oraingoz behintzat.
Arreta eman didan jarrera bidaiena da, Mikel. Israela datorren hilabeterako etxe zuria bidaia ofiziala antolatzen ari omen da, esan dute aste honetan, baina 100 egun hauetan ez da estatu batuetatik atera.
Ez da etxetik atera, ez da? Eta normalean, garai honetan, ez da, egun eguneko epe horretan presidente guztiek egiten duten lehenbiziko gauzetako bat da, ba, munduan zehar bueltatxo bat eman, ez da? Eta, ez da, Europara, Asiara, Obama hainbat bidai egin zituen. Behintzat, George Bushek, Mexiko eta Kanada bisitatu zituen garai horretan, gutxienez bizilagune bisita bat egin, ez da? Bueno, ba, Trumpek ez du inolako bidaiarik egin, oraindik, ez da estatu batuetatik atera, eta ez du asmo haundik ere erakutsi, Israelgo bisita hori hor dago, baina oraindik ez du data ofizialik, eta badirudi, ba, bueno, ez duela interes haundiegirik estatu batuetatik ateratzeko, ez da?
Bueno, bidaia gutxi, baina kastua bai eragin diela Trumpek
bai.
Estatu batuetako diru pultsari.
Bai, eta bidaiak ere egin ditu, hori bai Floridara, bere, badakizue hor Floridan jauregi pribatu bat daukala, Floridako uarte txiki batean, eta hor, ba, bueno, bere golf zelaia dauka, bere hor ematen ditu asteburuak azkenean, ez da, eta bidai bakoitzak $3 milioi inguruko gastua, suposatzen dio, estatu batuetako gobernuari, hori diru publikoaz ordaintzen da, segurtasuna eta beste hainbat gauzagatik, eta makina bat bidai egin ditu dagoeneko, ja astebururu doa astebururo, joaten da Mar-a-Lago izeneko lekurretara, batez ere golfean aritzera, gainera hori berezia edo bitxia da, ez, Trumpek Obamari egiten zion kritika handienetako bat hain zuzen ere hori baitzen, golfean aritzen zela etengabe, ba bueno, esan behar dago Trumpek Obamak baino golf joko edo jolas gehiago egin dituela, ez, eta gastu hori ba hor dago eta kritika handiak eragin dizkio, gainera kontutan hartu behar da, bere emaztea, hemen New Yorken bizi dela, ez dela etxe zurian bizi, eta horrek ere, ba, gastu handiak eragiten ditu, ba, bueno, segurtasunagatik batez ere, ez?
Bueno, badakit, Ipar Korea begiz jota daukala, eta tira, dagoeneko eraso bat ere agindu duela, espero dezagun, kastu militarrean askozaz gehiago ere, ez dezala eragin, hemendik aurrerako egunetan. Mikel, ziur, hitz egingo dugu, aurrera begira ere Donald
bai.
Trumpi buruz. Eskerrik asko, arratsaldeon.
Bai, estu baietz. Osongi, gero arte, agur bai.
Gau, norteko ferrokarrilean.
Utsa, ezerrez, ezaugarri fisiko bat da ezerrez egotea.